Ustaz, saya mau mempertanyakan. Tadi kita memahami tentang manhaj ya, bahwa yang apa yang kita tinggalkan adalah tentang manhaj, yaitu pemahaman, cara pemahaman Al-Quran dengan melalui pemahaman para sahabat. Kemudian tadi juga Ustaz banyak sekali mengangkat ayat-ayat yang seruannya kepada orang-orang mukmin. Kemudian satu kesimpulan bahwa karena seruan itu turunnya pada saat sahabat-sahabat berada atau sahabat-sahabat masih hidup, maka itu ditujukan kepada para sahabat. Agak pemahaman kami dalam hal ini belum pas, bahwa bukankah Al-Quran ini sebenarnya untuk kita semua, dalam arti tentu meskipun itu seruan bagi orang-orang yang beriman, dan dalam hal itu turunnya ayat itu pada saat sahabat masih ada, sehingga ada satu pemikiran di benak kami, apakah dengan demikian setiap ayat Al-Quran ini keseluruhannya, tentunya karena turunnya Al-Quran itu adalah pada saat sahabat masih hidup, dengan demikian apakah semua ayat Al-Quran itu tidak langsung bisa kita pahami dengan melalui kitab-kitab, banyak sekali kitab-kitab tafsir yang beredar di negeri kita ini. Dan kemudian juga jika hal itu di frame di yang sangat seperti gambaran Ustaz tadi, saya khawatir juga jamaah juga barangkali terus kemana kita harus menimba ilmu yang lurus kepada para sahabat. Karena kita tahu persis bahwa kita untuk memilih Ustadz saja itu sulitnya setengah mati. Ustadz yang untuk menghindari bid'ah saja itu setengah mati. Carinya itu susah gitu. Nah, terus kami khawatir jangan-jangan kami ini semuanya sesat semua seperti tadi yang Ustadz uraikan masih.
Barangkali belum nyambung antum ya. Gak apa-apa, biasa. Insya Allah yang lain juga nyambung. Saya katakan bahwa kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah, bahkan memahami Islam ini menurut pemahaman para sahabat ridwanallah alaihim ajma'in. Ini sesuai dengan dalil-dalil naqliyah dan aqliyah. Dalil-dalil aqliyah, dalil-dalil naqliyah begitu banyak bertebaran dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi dan aqwal para sahabat sendiri dan para ulama dan seterusnya dari zaman ke zaman. Sedang timbang dengan dalil-dalil aqliyah itu sendiri. Menurut undang-undang ilmiah, qa'idul ilmiah, orang yang menyaksikan langsung, orang yang hadir ketika terjadi sesuatu, orang yang masanya dekat dengan sesuatu, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tentu adra, lebih mengetahui a'lam, lebih mengetahui aslam, lebih taslim ahkam, lebih bertahkim kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ketimbang kita yang hidup jauh. Itu dalil-dalil akliyah, pasti akan menyetujuinya. Para sahabat itu mengetahui turunnya wahyu, kapan turunnya wahyu, kepada siapa turunnya, apa maksud ayat itu yang mulia. Yang dimaksud pemahaman sahabat bukan ayat per ayat seperti kita menafsirkan Al-Quranul Karim dan tafsir Rasulullah, tidak demikian ayat per ayat, tidak. Tapi Rasulullah menafsirkan Quran secara keseluruhannya, kadang-kadang ayat per ayat, kadang-kadang lafaz per lafaz, kadang-kadang secara jumlah. Saya ambil contoh firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu. Ini perintah, wa'budu rabbakum. Ayat ini ditafsirkan oleh beliau dengan panjang lebar bersama ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang wa'budullah. Sahabat mengikutinya, kemudian sahabat menjelaskan kepada kita sampai yang sekecil-kecilnya pun beliau tafsirkan. Ketika seseorang berkata Masya Allah wa syi'ta di hadapan Nabi yang mulia, dalam salah satu hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi berkata apa kepada sahabat itu? Aja'altani lillahi niddan. Patutkah engkau jadikan aku sebagai tandingan? Karena lafaz dan saja tidak boleh. Apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Padahal harusnya apa yang Allah kehendaki kemudian engkau kehendaki. Ini tafsir dari wa'budullah, wa'budu rabbakum. Dan ayat-ayat yang memerintahkan menyembah. kepada Allah tabaraka wa taala. Begitu dalam kehidupan beliau. Beliau menafsirkan tentang hukum pun demikian. Beliau menafsirkan tentang ibadah salat pun demikian. Sallu kama raaitumuni usalli. Siapa yang lebih tahu tentang salat, kita atau sahabat? Man? Ah. Siapa yang lebih tahu tentang keimanan? Nahnu, kita atau hum? Mereka. Mereka. Siapa yang lebih tahu Al-Qur'an, kita atau mereka? Mereka jelas. Menurut dalil-dalil akliyah tentu kita harus mengikuti mereka. Dan itu sesuai. Dan untuk memahami Al-Quranul Karim, ini tidak menghalangi kita untuk memaknakan Al-Quranul Karim apabila kita bisa mengikuti persyaratan. Antum bisa menafsirkan Al-Quranul Karim apabila pertama, antum mengikuti manhaj as-sahabah. Yang kedua, persyaratan ilmiahnya harus dipenuhi. Kalau Al-Quran diserahkan kepada setiap muslim, sekarang yang hadir ini ratusan, memegang Quran masing-masing, memahami Al-Quran ayat per ayat, apa jadinya nantinya? Ayat Al-Quranul Karim, para sahabat saja tidak sanggup memahami ayat Al-Quranul Karim tanpa penjelasan Nabi yang mulia. Lupa kita akan kisah Adi bin Hatim. Adi bin Hatim, ketika dia di rumahnya itu, ketika turun ayat tentang benang putih, benang hitam, surat Al-Baqarah ayat 180. Lalu dia taruh benang putih, benang hitam betul-betul di rumahnya, dan selama itu terus makan, terus tidak sahur, tidak berhenti dari makan sampai nyata betul-betul. Kata Nabi apa? Salah, yang dimaksud benang putih adalah fajar. Yang dimaksud dengan benang hitam adalah gelap malam. Sahabat tidak sanggup memahami satu ayat Al-Quran. Orang Arab tulen. Apalagi kita, orang Indonesia ajam. Bahasa Arabnya amburadul. Bagaimana sekarang banyak pengajian-pengajian kebet Quran, tafsir, ayo tafsir gitu. Allahu Akbar. Ini melecehkan, pelecehan besar-besaran terhadap ilmu tafsir Al-Quran. Yang ulama sudah karang tentang ulumul Al-Quran. Ini untuk meluruskan pemahaman kita terhadap Al-Quran lebih kering. Harus ahlul ilm. Lalu pertanyaan kepada siapa kita akan belajar? Ini nadanya agak putus asa juga ini ya. Orang muslim gak boleh putus asa, orang muslim. Oh iya, nadanya saya bilang. Nadanya kan tetap gitu. Ya. Nah. Pertama-tama kita harus menggali dari bawah lagi. Jadi apa yang kita bahas hari ini perlu dikaji ulang terus, bahkan didiskusikan. Ya, ini mengetahui apa yang telah kita tinggalkan, dan salah satunya adalah ilmu. Berarti harus meningkatkan ilmiah itu, menciptakan begitu banyak para da'i yang mengajar secara ilmi, bukan hanya ceramah, tapi ilmu betul-betul. Ini memang sangat sulit, dan kita memang kalau orang-orang awam, tentu orang tidak mengetahui kepada siapa dia harus belajar, selain dia bermohon kepada Allah, ya Rabbi, berikanlah saya hidayah. Mudah-mudahan Allah tunjuki. Masih terlalu jauh sedikit, tadi saya katakan bahwa hadis Nabi sudah berlaku. Sedikitnya orang alim, bahkan tidak ada orang alim, orang alim ulama. Di negeri kita ini sering dikoran beribu-ribu ulama berkumpul. Allahu Akbar, beribu-ribu ulama. Cari satu ulama di negeri kita ini susah. Cari satu ulama. Khatib itu banyak. Ibnu Mas'ud pernah berkata dalam salah satu hadis asar sahabat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi di kitab sunannya, bahwa kita hidup di zaman yang banyaknya ulama, ahli ilmu, dan sedikitnya penceramah. Nanti akan datang satu zaman begitu banyaknya khutbah, penceramah itu, dan sedikitnya ulama. Benar apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud itu. Kita berada satu zaman di mana orang sedang senang berceramah, bahkan ada kursus-kursus tertentu. 3 bulan selesai kursus jadi khatib, kemudian naik mimbar, bikin daftar sana kesini khutbah Jumat. Ilmu yang kita butuhkan sekarang, ilmu, karena Islam mendasari segala sesuatu bil ilmi. Allah berfirman, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah perintahkan Nabi yang mulia untuk selalu memohon tambahan ilmu. Waqur Rabbi zidni ilman. Waqur Rabbi zidni ilman. Katakan hai Muhammad, Rabbi Tuhanku zidni ilman, tambahkan untukku ilmu. Allah perintahkan agar kita bertanya dengan ahli ilmu. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala di kitabnya Miftahu Daris Sa'adah menafsirkan ahlu dzikr ay ahlul ilm, dan para ulama yang lain juga menafsirkan seperti itu. Allah larang kita berbicara dengan tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau ucapkan sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu. Dan para sahabat itu adalah orang-orang yang berilmu. Karena itu kita merujuk kepada mereka itu. Baik, itu harus mulai belajar lagi. Pertama, manhaj harus kita luruskan mulai dari sekarang insyaallah taala. Kedua, peningkatan ilmiah mulai dirubah bacaan kita. Jangan baca kitab fikih Safinatun Najah terus berpuluh tahun. Baca kitab tauhid sifat 20. Sifat 20 tidak pernah dikenal ulama. Baca kitab tauhid yang dikarang oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Ubudiyah judulnya. Sekarang sudah diterjemahkan. Baca juga kitab tentang masalah wali. Sekarang orang lagi ribut masalah wali-wali. Nah, bahkan di negeri kita ini wali dibatas cuma 9 wali. Nah, itu. Bahkan orang gila pun di negeri kita dianggap wali. Karena itu saya sarankan kepada saudara-saudara untuk baca kitab karangan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dengan judul Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Perbedaan antara wali Allah dengan wali syaitan yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah, dan alhamdulillah sekarang sudah diterjemahkan oleh sebagian ikhwan kita. Baca kitab tauhid yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Baca kitab akidah yang lain, begitu banyak. Rubah dari mulai kitab-kitab akidah, kemudian kitab-kitab ibadah. Coba lihat kitab sifat salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Bani. Satu kitab sifat solat yang berbeda dengan pengajaran kita sekarang ini. Dirubah peningkatan ilmiah. Juga harus belajar. Al-ilmu, kata Nabi, al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu harus dipelajari. Tidak ada ilmu laduni itu, kata orang sufi. Tanpa belajar memiliki ilmu. Tidak ada dalam Islam seperti ilmu. Barangkali itu. Wah, ini banyak bagaimana jawabnya nih. Hah?
Saya akan menjawab dulu satu pertanyaan yang saya kira penting. Pertanyaan mengenai al-aqidah. Apabila Allah dikatakan zat, maka kaum Nasrani yang terhimpun di yayasan Nehemia mengatakan bahwa Tuhannya orang Islam adalah zat. Menurut kamus bahasa Indonesia karya Purwa Darminta, zat terdiri dari zat cair, padat, gas, dan diasumsikan oleh kaum Nasrani bahwa Tuhannya orang Islam adalah zat padat, sama dengan Hajar Aswad. Pertanyaan, sebetulnya menurut hadis apakah Allah itu? Sering terjadi penyimpangan bahasa. Saya katakan, jangan bahasa Arab itu ditafsirkan ke bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab ditafsirkan ke dalam bahasa Indonesia, maka anjing dalam bahasa Arab akan diterjemahkan hati dalam bahasa Indonesia. Kalbuku. Kalbu dalam bahasa Arab anjing. Berarti kalau kita katakan engkau adalah kalbu saya, engkau adalah anjing saya. Demikian juga tentang zat. Sekarang ini lagi gembor-gembor masalah masyarakat madani. Saya terheran-heran, saya tidak heran kepada masyarakat kaum muslimin, saudara-saudara kita yang belum paham, tapi saya terheran-heran kepada orang yang ditokohkan dan menokohkan diri, atau orang intelektual, tetapi keintelektualannya tidak bisa menyelamatkan dia dari kebodohannya. Dia mengatakan bahwa masyarakat madani, ini orang tidak tahu apa arti madani. Madani itu kebudayaan, masyarakat yang berbudaya tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Itu arti menurut bahasa Arab. Berarti orang Islam yang mengatakan kita ciptakan masyarakat madani, Allahu Akbar. Berarti kita ciptakan masyarakat yang berbudaya tanpa agama. Bukan madani itu artinya Madinah, salah itu. Demikian juga tentang zat.
Zat itu artinya diri. Allah mempunyai zat, zat Allah, maknanya diri Allah. Allah sendiri berfirman dalam kitabnya yang mulia. Suratnya surat Al-Ma'idah. Ayatnya ayat 116. Mari saya baca. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa in kuntu qultuhu faqad 'alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Jadi beda. Itu akidahnya orang Nasara. Mereka dalam penyelewengan yang maha besar tentang Tauhid ini, tentang Isa bin Maryam. Berkata Isa, qal, Isa menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa bihaqqin. Tidak patut aku berkata sesuatu yang tidak benar. In kuntu qultuhu faqad 'alimta. Jika memang aku mengatakan demikian, maka sesungguhnya engkau lebih tahu. Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa-apa yang ada pada diriku zat ini. Ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Diri itu zat yang dimaksud. Zat Allah. Bagaimana zat Allah itu? Tidak boleh kita bertanya demikian. Pikirkanlah tentang nikmat-nikmat Allah. Dalam salah satu lafaz, tentang ciptaan-ciptaan Allah. Jangan kamu pikirkan tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti Allah mempunyai zat. Allah mempunyai nama. Allah mempunyai sifat. Tetapi laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun makhluk. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah membantahnya. Ini akidah seorang muslim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Saya ulang. Allah mempunyai zat. Zat Allah, diri Allah. Bagaimana zat Allah itu tidak boleh bertanya? Tidak boleh kita bertanya zat Allah itu. Dan itu tidak diperintah dengan Allah. Tidak diperintah oleh Allah. Allah mempunyai nama. Iya, namanya Allah. Nama-nama yang lain begitu banyak. Demikian juga sifat-sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan lain-lain. Nama dan sifat itu harus kita tetapkan. Tidak ada satupun agama yang menjelaskan keyakinan demikian gamblang dan mudah dipahami dan sesuai dan berjalan sesuai dengan fitrah manusia selain daripada Islam. Ya silakan tadi yang mau nanya.
Nama saya Mukhlis dari Jakarta Utara.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya ingin tanyakan pertama, apakah dari masing-masing khulafaur rasyidin tersebut ada pemahaman yang berbeda terhadap apa yang dikerjakan oleh Rasulullah? Sebagai contoh yang saya pernah dengar, untuk masalah sholat tarawih sendiri atau sholat malam, saya dengar Umar radhiyallahu anhu 23 rakaat, sedangkan Rasulullah katanya 13, 11 rakaat. Ya cuma cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinkah para sahabat itu berselisih? Mungkin. Karena manusia itu sifat berselisih. Tetapi berselisihnya para sahabat itu karena beberapa sebab saja yang terpaksa. Pertama, tabi'iyah, basyariyah. Tabiat manusia itu suka berselisih. Dua orang yang berkumpul, dua orang yang bersama, tidak mungkin selalu sama. Suami istri, hidup berpuluh tahun, tidak selalu sama, kadang-kadang ada perbedaannya. Bahkan bapak dengan anak pun demikian. Tabi'iyah, basyariyah. Ini yang membuat sahabat berselisih. Yang kedua, berlebih kurangnya tingkat keilmuan dan pemahaman mereka. Ini yang menyebabkan mereka berselisih. Jadi pertama, mereka tidak mencari-cari perselisihan. Kedua, mereka selalu menyelesaikan masalah perselisihan dengan mengembalikan kepada kitabullah dan sunnah Nabi dalam segala urusan dunia dan akhirat. dan mereka tidak mengkotak-kotakkan kaum muslimin. Apa ada mazhab Abu Bakar? Apa ada mazhab Umar? Apa ada mazhab Utsman? Mazhab Ali? Enggak ada. Semuanya satu, mazhabnya mazhab Rasulullah. Sampai-sampai berkelahi pun mereka tidak pecah belah. Ini keajaiban para sahabat. Pernah terjadi peperangan di antara mereka, tidak memecah belah mereka. Akidahnya satu. Kita perlu mengetahui apanya yang diperintah mereka untuk bersatu dan kita diperintah untuk bersatu. Akidahnya. Manhajnya harus satu. Akidahnya harus satu. Usuluddinnya, dasar-dasar agamanya harus satu. Tidak boleh berbeda. Oleh karena itu saudara tidak dapati satu pun sahabat yang berbeda tentang Allah di mana. Semuanya akan menjawab fis sama, sesuai dengan firman Allah Ar-Rahman wal arsy istawa. Saudara tidak akan dapati bahwa ada seorang sahabat yang mengingkari takdir. Semuanya sahabat. Tetapi ketika masuk kepada permasalahan ijtihadiyah, baru ada perbedaan di antara mereka. Salah satunya yang sering diangkat ke permukaan, perbedaan tarawih. Sebetulnya ini tidak ada perbedaan. Karena riwayat tarawih yang katanya Umar menegakkan 23 rakaat, itu sanadnya dhaif, munqati, terputus. Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta. Dan di situ tidak dikatakan bahwa Umar yang melaksanakan. Hanya diterangkan pada zaman Umar orang sholat 23 rakaat. Lihat, pada zaman Umar. Ini tidak menunjukkan bahwa Umar mengerjakan. Kalau dikatakan pada zaman Umar manusia meminum khamr, apa kita akan mengatakan Umar minum khamr? Pahami lafaz itu. Lafaz itu mengatakan pada zaman Umar manusia sholat 23 rakaat. Manusia yang mana yang sholat 23 rakaat? Kalau riwayat itu sahih, tidak dikatakan Umar. Kalau dikatakan Umar harus tegas, pada zaman itu Umar sholat 23 rakaat. Ah, jelas. Walhal riwayatnya dhaif, tidak sahih. Yang sahih sebaliknya. Dalam kitab yang sama Al-Imam Malik meriwayatkan hadis Umar memerintahkan dua orang sahabat besar yaitu Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami manusia sholat dengan 11 rakaat. Meskipun demikian, masalah ini sudah masuk ke dalam pembicaraan para ulama. Terjadi khilaf bainal ulama. Dan perselisihan-perselisihan yang demikian tidak seharusnya membuat kita terputus hubungan, membuat kita bertengkar. Sampai-sampai terjadi perkelahian dan pertumpahan darah dan pengusiran dari masjid. Ini tidak patut dilaksanakan, tidak patut dikerjakan. Ini masalah-masalah yang dikatakan masalah-masalah khilafiyah. Tetapi begitu nyata bahwa yang 23 rakaat itu dalilnya lemah, janganlah kita mempertahankan kejumutan itu. Karena ilmu tidak menerima kejumutan. Sekali lagi saya katakan, ilmu itu nur, cahaya. Dia tidak akan masuk bersama maksiat. Dan dia tidak akan menerima kejumutan itu. Oleh karena itu orang-orang yang jumut, jumut itu benda mati. Seperti tembok, jumut tidak bergerak. Gitu. Karena segala sesuatu di alam semesta ini bergerak semuanya. Dan kita pun harus bergerak. Siapa yang tidak bergerak, dia akan ketinggalan. Maka orang yang jumut ini akan ketinggalan, akan kehilangan ilmu yang begitu banyak sekali. Nah, kalau sudah tahu mazhabnya lemah, rujuk kepada kebenaran. Begitulah. Berselisih tidak jadi masalah. Dibahas, didiskusikan, diperdebatkan. Begitu harusnya. Dan dulu pernah saya kembangkan majelis perdebatan ilmiah di antara kita yang berbeda. Suatu majelis yang bagus sekali untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan ilmu, dengan dalil, dengan hujah. Barangkali Radio Dakta ini bisa membuatnya di lain-lain waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah umat. Sehingga kelihatan mana yang merujuk kepada Alkitab dan Sunnah. Kalau tidak selesai, tidak jadi masalah. Jangan fitnah sana, fitnah sini. Sekarang orang main fitnah saja. Wah, ini pengajian sesat ini. Mana bukti sesatnya, misalnya gitu. Hujjah dihadapkan. Tidak jadi masalah. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah ini bukan asal bijaksana. Bijaksana menurut siapa? Bijaksana menurut kita? Tidak, bijaksana menurut kebijaksanaan Allah. Bukan menurut kita. Kalau kebijaksanaan menurut masing-masing kita, maka jangan sampaikan, Ustaz, ini masalah bid'ah, jangan disampaikan, nanti orang marah gitu. Ah, itu bijaksana menurut kita itu. Salah yang begitu. Nanti orang tersinggung. Kok masalah agama orang tersinggung? Heran kita, ta'ajub. Emang agama ini punya kita, agama ini punya Allah. Itu. Jangan bahas masalah syirik-syirik, nanti akan pecah belah kita persatuan. Kita sekarang membutuhkan persatuan untuk melawan ahlul kitab. Persatuan apa? Persatuan-persatuan akidah, persatuan manhaj. Jangan tertipu dengan lafaz persatuan yang semu ini. Al-hikmah di sini kebijaksanaan Allah dan penyampaiannya bil ilmi, bukan toleransi. Demi menegakkan Islam, demi mendakwakan Islam, ikut ceramah dalam rangka Maulid Nabi. Jangan alasan kita mau mendakwah. Ini bukan dengan hikmah, ini bil jahl. Wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Diskusi billati hiya ahsan. Ini kebiasaan kaum muslimin generasi yang awal, sehingga meningkatkan semangat ilmiah. Para ustaz pun tidak sembarangan kalau ceramah nanti, punya perbendaharaan. Saya sering mengatakan kepada para pengurus masjid, untuk hendaklah khatib-khatib Jumat yang mau naik mimbar itu hendaklah mempersiapkan, kalau membawakan satu hadis, sebutkan rawinya siapa. Jangan tanya tentang sahih dan tidaknya, karena kebanyakan kita tidak tahu tentang sahih dan tidaknya itu. Cukup rawinya saja siapa. Kalau tidak ada rawinya, di mana kitabnya? Nanti bisa dirujuk. Ini peningkatan ilmiah. Karena hadis itu bertebaran. Kalau Quran, bacakan Quran dari satu sampai akhir, antum akan temui, mudah. Quran teman 6.000 ayat kok. Mudah, gampang. Gampang dihafal. Hadis bagaimana menghafalnya? Puluhan ribu hadis bertebaran di kitab-kitab. Quran hanya satu. Dan sedikit ayatnya. 6.000 ratusan sekian. Jutaan kaum muslimin yang hafal Al-Quranul Karim. Bahkan anak-anak kita yang kecil ini sudah hafal Al-Quranul Karim. Ustaz-ustaz kita banyak yang hafal Al-Quran Al-Karim. Sebutkan. Ini peningkatan ilmiah. Saya kira tidak cukup waktu. Saya minta maaf. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya sesuai dengan kaidah usul. Ma la yudrak kulluhu la yudrak ba'duh. Apa yang tidak bisa kita ambil semuanya, dapati ya sebagiannya juga gak apa-apa, jangan ditinggalkan. Sebagian inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.